cik svarīgi ir izlasēji šādas tikšanās vēstniecībā, cik svarīgi ir tas, ka izlase brīvajā dienā nonāk Latvijā, kaut gan viņa ir Čehijā?
Nu, vispirms man puiši jūt, kā ir kaut kāda tiešām no valdības puses kaut kāda interese, viņa jau to uzsver kā valdību. Un tāpēc tas jau ilgstošu gados visos valstus, kur mēs nebijām, visur mēs uzlūdz vēstnieks. Un tas ir ļoti, ļoti labi, varbūt tas nav tik ilgstošs process, stundu laika varbūt, bet tomēr puiši kaut kā iedvesmo tā tikšanās. Viņi jau saprot, ka tas ir Latvijas pārstāvi.
Kā tā tradīcija vispār ir radusies? Kā tā ir aizsākusies? Tā ir no vēstniecību puses sākusies vai tā ir komandas vadība meklējusi iespēju šādas tikšanās rīkot?
Ziniet, tas bija pirmo reizi, prezidents bija Ulmans kungs. Un tad kaut kāda, pirms doties uz pasaules čempionātu, viņš man uzlūdza un mēs ar viņu pārunājamies. Klausies, varbūt mēs varam tur iedot komandu mūsu vēstniekam, lai viņš uzaicinā un kaut kā iedvesmojus ar bišķīti. Nu, tā sākas viss. Protams, ka, jā, viena vēstniecība mūs uzlūdza, otrs skatās, nu kā, nu neuzlūk. Nu, tā, no tā viss aizgāja.
Kā puiši to uztver kā tādu obligātu pienākumu vai viņi tīri labprāt braukt?
Nē, tīri labprāt un nemaz neparādās kaut kādi jautājumi, kaut prieš kā mums to vajag vai kaut kā tam līdzīgi, mēs gatavosim vislabāk. Nekad nebija neviena reize, bet pa 17 gadu, ko mēs pārstāvām pasaules čempionātā grupā, neviena reize tas nebija.
Kāds vērtējums jums par šīm sešām aizvadītajām spēlēm pasaules čempionātā vēl viena ir palikusi? Ceturtdaļfināls netiks sasniegts un īsti arī to federācijas izvirzīto uzdevumu desmito vietu nesanāks izpildīt.
Nu, redziet, es pavisam atklāti jums pateikšu, ka diemžēl federācija jau iepriekš jau pārzina, kāda komanda brauc uz pasaules čempionātu. Ja daži spēlētājs domā, ka viņiem trūkst patriotismu, tie, kas neatbrauc, es neko negribu teikt, pārmest viņam, bet ja šodien būtu tas pats, nu, jūs ziniet, par ko es gribu pateikt, mums trūkst 7 spēlētāji, kas varētu pārstāvēt pasaules čempionātu, mums būtu pavisam cita rezultāts, es jums garantēju, ja būtu Karsums, ja būtu Girgensons, ja būtu tur no Amerikas atbraukts, tas, jā, būtu pavisam cita spēle. O, jūs varat iedomāties šoreiz, un tas viens no pirmām reizēm, kad pārstāvu pusi komandu, ja bišķiet nevairāk, pavisam jauni spēlētāji, pirmo reizi viņi ir pasaules čempionātā. Un tas ir ļoti grūti gan psiholoģiski viņiem, gan profesionalizmā. Un tāpēc es domāju, federācija to ļoti labi saprot un analizēja. Es domāju, to, ko mēs nevaram pieņemt, tikai palikt, mūs nesaprast. Un tāpēc mēs devam uzdevumu cīnīties, visu darīt, lai būtu nezemāk 10. vietu, bet tā čempionāts parādīja, ka mums pat bija iespējas tikt tajā ceturtdaļfinālā ļoti reāli, saprotiet. Mums vajadzēja vāciešu nepielēst tādu kļūdu un vinnēt. Mums vajadzēja to Šveici ne papildu laikā vinnēt, pamatlaikā mēs būtu ceturtdaļfinālā 100%. Bet, ziniet, es vēlreiz gribu pateikt, ka mums izšķirošā spēle ir ar Frančiem. Un tas nebūs viegli, pavisam nebūs viegli. Es neko negribu teikt, bet jūs saprotiet, tiem pašiem Frančiem, tiem pašiem austriešiem, nu, austrieši spēlē ar Vāciju. Jūs varat būt garantīgi, ka viena nācija, draudzīgi, nu, tā, es negribu neko pārmest. Atklāt pateikt, šodien piegāja pie galveno starptautisko federāciju tiesnes Konstantinu. Viņš man, protams, nu, viņš jau citādāk nevērtīja. Nē, Kīram, nu, tu tikai neuztraucies, viņš jau redzēja, ka es visu laiku uztraucos. Viss būs, nā, mēs tur ieliksim tos tiesnešu tādus, kas neatkarību. Tas viss pareizi. Bet psiholoģiski, jāņem vērā. Un es neko negribu pārmest, nekādā gadījumā. Es nedomāju, ka es gribu kaut ko pārmest kādam, nekādā gadījumā. Bet psiholoģiski Vācija ar Franciju veido pasaules čempionātu pēc Maskavu 17. gadā. Tāda 18. gadā nāk Dāņi. Nu, ja viņi izkritīs ārā, tad vajag trīs komandas izsviest ārā, lai viņi tiktu uz A grupu. Jūs varat iedomāt. Tas jau, man liekas, tā psiholoģija ir ļoti nopietna. Un vienreiz gribu atkārtot, ka es negribu pārmest ar federālis, ka viņi taisīs kaut kā tur šukurmu, nekāda gadījuma. Bet psiholoģijas gan tiem spēlētājiem, gan tiem komandam, gan tiem atbildīgiem personām kaut kāda veida var būt. Bet es ticu saviem puišiem, es ticu, man bija saruna gan ar treneriem, gan visu. Tā ir vienīgai mums izēja, vienīgai. Mēs nevaram cerēt ne uz vāciešiem, kas spēlēs ar tiem pašiem austriešiem. Mēs nevaram tur cerēt, ka Francija spēlēs tur ar... Mums pašiem jāvin Francija un jātiek, jāpaliek. Tas būs liela panākuma, es godīgi jums saku. Jā, mūsu federācija pieņem tādu lēmumu, zemāk 10, bet jūs pats saprotiet. Un jūs redzējat, kāda komanda ir. Pirmkārt, mūsu grupa ir ļoti stipri. Nevar. Tur ir kaut kāda Slovēnija, tur ir kaut kāda tie Dāņa, tur ir kaut kāda Norvēģi, kur mēs varējam mierīgi, nu tā, ne mierīgi, bet nu, varējam reāli kaut ko viņam izdarīt. Te tomēr grupa ir ļoti nopietna, ļoti nopietna. Un lai Dievs dot mums, ja viss sanāk, es domāju, ka jūs mums atbalstīsiet.
Kā jūs domājat, varbūt federācija varēja kaut ko tomēr arī no savas puses darīt, lai tiem spēlētājiem, kas šoreiz nav, kā jūs teicāt, pietrūks patriotismu, lai viņš kaut kā rastos, es nezinu.
Es runāju ar visiem. Vēl mēnesi pirms pasaules čempionāta. Visi teica, jā, mēs gribam spēlēt. Un beigsies īpaši Amerikā. O, play-off beigsies. O, Girgensons, man trauma, bet divi mēneši atpakaļ. Bet tu pasaules čempionu man būs viss kārti. Un viņam bija viss kārti. Viņš jau izgāja uz ledus un trenējās. At te viņš pateica, ka viņš nevar būt vadība nelaiž viņu. Ārsts uzskata, ka nedrīkst braukt. Tas saprotam. Mēs runājām. Tam pašam viss sezonu nospēlē ar pilnu jaudu karsumu, Dinamo Maskava. Viss sezonu. Un bija viens no labākajiem. Un ārsts man jau pagājušajā gadā vēl teica, viņam tā ir tradicionāli, viņam katru gadu jāiztīr vienu. Bet to viņš varēja izcerīt pēc pasaules čempionāta mierīgi. Nu, es domāju, ar to arī pietiek runāt. Es varētu vēl nosaukt citus. Vai Girgensons nevar atbraukt? Vai Kenīš nevarēja atbraukt?
Bet jautājums, kas jādara federācijai, lai viņi atbraukt, lai Karsons nākamgad atbrauktu nebraukšanu?
Es zinu, es jums varu vienu piemēru tikai. Nekāda mūža mēs ar Krieviem vadību un Aznarok īpaši, viņš man katru dienu, starp citu vakaru zvanīja, mēs kontaktēsam. Viņš man teica, mums nevajag lūgt ne Malkin, ne Viečkin, Ne, tur Stipanienku, neviena, viņi paši raujās, paši, tāpēc, ka viņam tomēr ir kaut kāda patriotizma. Kā tur nebūtu, kāda veida tas noticu, no bērniems vai kā, bet viņi raujās paši, viņam nevajag to lūgt un prasīt, un viņi domā, kā ātrāk tur beidzās, play-off vai kā, un uzreiz tā pašā diena viņi lido uz Maskavu. Diemžēl tā ir.
Ko jūs vēl znaru pārunājāt vakar?
Nu, mēs pārunājām, mēs viens otru apsveicām ar uzvaru. Viņš tieši man piezvanīja pēc spēles ar vakardienu, ja. Nu, un vēlreiz tā mēs pārunājām, šeit smējās, varbūt pienāks laiks, ka tu man atkal atgriezies Latvijā. Nu, tā es ar lielu prieku atbraukšu pie tevis, strādāšu ar tevim. Nu, tāda bija tāda humoriska ir tāda. Nu, bet normāli. Ja tā godīgi sakot, nu man nav kauns par to runāt. Ja es nebūtu, kur būtu Znarok, vēl nav zināms. Es tagad paņēmu Bieļavsku, es ar viņu ļoti nopietni runāju. Es pat viņam pateicu tā atklāti, es jums saku. Ja tu izdarīsi visu, lai mēs paliek tā grupā, es ņemu uz sevim atbildīt tev tālāk, palīdzēt tavā darbā, lai tu var pacelties. Nu, tā vajag darīt. Jūs saprotiet? Tā ir mana rakstura.
Izlasē nevajadzētu vēl kādu Bieļavskam palīgu?
Es gribēju, bet tā psiholoģija nav tik vienkārša. Tāpēc Bieļavskis pirmo reizi tādā amatā. Un viņiem visu laiku liekas, ka kāds grib, viņi, ziniet...
Parakt apakšā.
Jā,
izmestāt. Viss to krāsumu apakšā.
Man pirmā saruna man bija, es viņam piedāvāju Beresņevu parunāt. Viņi tur kaut ko runāja ļoti ilgi bez manas. Es nemaisīšos, lai tu būtu pavisam brīvs. Es to pateicu arī Beresņevam ļoņam. Es teicu, davai, ja aprunājaties kopā, un varbūt jūs atradīs kopā lodi. Un viņš man teica, nē, es negribētu. Kāpēc? Es saprotu, viņi tīri cilvēcies. Ja kaut kas būtu, nu, tad viņš ir vainīgs. Biļausku. Saprotiet? Bija šito skūleni, ja? Es jums visam atklāt to pateikšu. Es dīru, tie, kas ar maniem nekontaktējās, ar tā tikai raksa, un līp man sās un tās visās briesmas uz maniem. Bet man ir tīri cilvēcies daba. Es saprotu tā, nu, ja kūlens atbrauktu, ja viss būtu labi un mēs tur labi nospēlētu, tad varos būtu nebeļās, ka būtu kūlens. O, redz, kūlens atbrauc un uzreiz, redz, kā mēs nospēlētu, bet viņš jau nav treners, viņš ir agents. Tā, runāsim atklāt. Jā, viņš ir stingrs, tā, not, ko viņam tur iemācīja, tas Nolan, to viņš dara, bet viņš nav treners. A, ja, piemēram, būtu viss slikt, ja, Un tad pateikt, vienalga, Biļavska ir vainīgs, galvenais treneris, o, tur mēs kūlnes būtu malā. Nu, preš kam viņam tāds spiediens tam Biļavskam, un tas ir ļoti labi. Tas viņam šodien palīgi ir tie divi treneri, ja, Kārlis, ļoti labs cilvēks, man viņš ļoti patīk. Un viņi atrada kopalot ļoti cieši. Un labāk, lai tā būtu nekā, jo vairāk tev konsultanti, Tas jau dzīvi parādīja, ņem citu pa piesiem tur treneriem, palīgiem, katras čakaras mazienas viens otram, un viņš nezinu, ko darīt. Un to es atklāt pateicu, ka o tādam jaunam trenerim, kas pirmo reizi uzņemas uz sevi tādu lielu atbildību, viņam visu laiku rodās tā doms, ka kāds grib viņu tur izspiest un ot viņam tur, un speciāli to dara, lai viņš tur... Lai viņš dara, ot, tas no viņa atkarīgs tagad. Es viņam atklāt to pateicu. Ja tu izdarīsi savu darbu, viss es ņemšos tev palīdzēt nākotnē. Nu, ja tu neizpildīsi, nu, ko es varu darīt? Nu, ziniet, tas man raksturs, kā es ar cilvēkiem, man ir viss tāds, nu, grūtījums to pateikt, bet es cienu cilvēkus.